Pekka Haavisto, miten menee?
Ihan hyvin, kiitos. Tulin Savonlinnasta viime yönä. Tämmöistä kiertoitteen rundaamista on ollut vähän.
Tänään autoton päivä. Tulit se sun jollain sun yhdestä kolmesta kuplavolkkarista.
Ne kuplat tällä hetkellä vähän seisoo. Ne on pikkasen vaiheessa hyvässä parkissa. Nyt itse asiassa, kun oli aamu ja lähdin tuolta Kruunohasta tänne ylempään, niin tulin taksilla.
Monesti kun vihreiden kanssa juttelee, niin ne on hirveän tiukkaa jostain ympäristöasioista, paitsi silloin kun ne koskee itseään. Että esimerkiksi saattaa olla vihaisia toisen lihansyönnistä, mutta itse syödään juustoa, joka on ehkä vielä kuluttavampaa ympäristölle. Niin miten toi autolla ajo? Eikö se ole vähän väärin vihreille?
No mä en ole koskaan kulunut ehkä tähän niin kuin moralistisiipeen vihreissä. Että tärkeintä on, että ihmiset miettii ehkä niin kuin elämän kokonaisuutta, että mitä, kuinka paljon kuluttaa, kuinka paljon mitä asioita tekee, mutta elämässä pitää olla myös harrastuksia ja jostain asioista pitää nauttia. Jos koko ajan laskee vaan hiilidioksidipäästöjä, niin siitäkin voi tulla aika nuivaa elämää. Mutta tärkeintähän on myös se, että näissä rakenteissa, ajattelee vaikka yhdyskuntarakennetta, minne uusia asuntoja rakennetaan, miten lämmitykset järjestetään ja muuta, niissä ne isot energiansäästöasiat tapahtuu.
Onko tämä tämmöistä almujen ostamista vai, tai kiirastulen lyhentämistä, kun ihmiset tekee näitä jotain hiilidioksidipäästölaskelmia tai maksaa jotain veroa jostain omista lentomatkoista? Vähän niin kuin itselle hyvä omatunto.
No ei ne välttämättä sitä ole. Mä uskon kyllä, mä itse kuulunut siihen ympäristöliikkeeseen, joka sanoo, että myös elämäntapa ja se, miten sä elät, niin on poliittinen valinta. Että sillä tavalla sä vaikutat maailmaan. Mutta semmoinen ajatus, jossa pelkästään syyllistetään yksilöitä ja sanotaan, että sun pitäisi tehdä näin ja kun tekisit näin, niin sekään ei ole totta, koska meidän niin kuin yhteisten asioiden hoidossa voidaan tehdä paljon suuria ja hyviä ympäristöratkaisuja.
Pitäisikö teidän vihreiden kanssa istua iltaa joskus, niin aina jossain vaiheessa joku alkaa jauhaa jostain hiilijalanjäljestä tai muusta, niin miksi elämä pitää ottaa noin tosissaan? Miksi te olette niin vakavia?
Mä muistan kerran, kun oli ollut tämä Mururoan alueella tämä ranskalaisten ydinkoe ja taisi tulla tuon ranskalaisen punaviinin boikotti.
95.
Joo, ja sitten meillä oli semmoinen illanistuja, missä hyvä ystäväni Heidi Hautala oli läsnä ja joku oli tehnyt sen virheen, että oli tullut ranskalaista punaviiniä pöytään. Ja mä muistan, että se ilta meni pilalle, ei minun takia, mutta Heidi, joka on aika kärkäs tarttumaan tämmöisiin asioihin, niin puuttu tähän, että nyt on ranskalaisen punaviinin boikotti ja tätä pulloa ei sitten avata. Ja mä silloin just ajattelin, että, ja joskus muissakin yhteydessä ajatellut sen, että on hyvä, että me tiedetään, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta ei kannata kuitenkaan elämäänsä pilata tai tilanteita sitten myrkyttää semmoisella moralismilla. Ei se muuta ihmisten käyttäytymistä, eikä se yleensä paranna tilannetta.
Ja moralismi on väärittömän boring. Se on tylsää.
Se on tylsää. Mä oon siitä sun kanssa 100% samaa mieltä.
No, sanoit juuri, että sua hävettää Suomen kansan rasismi. Onko meillä huono kansa, joka täytyisi vaihtaa?
No ei niin, mutta mä oon ottanut yhteyttä aika monet sellaiset, jotka on tehnyt vuosia töitä Suomessa, ovat Nokialla tai muualla töissä, ovat ulkomaalaistaustaisia ja sitten sanovat, että he ovat olleet lisäämästä Suomen bruttokansantuotetta viimeiset vuodet ja nyt on ollut ehkä ensimmäinen semmoinen vuosi tai puoli vuotta, jolloin kun he tulee illalla pitkän duunipäivän jälkeen kotiin, niin joku kuiskaa heille, että lähtisit kotiin siitä tai jotakin muuta. Ja tämmöinen tietohan leviää. Me tarvitaan myöskin ulkomaalaista osaamista. Meillä on paljon erityisasiantuntijoita muista maista Suomessa. Ja jos tämmöinen tieto tavallaan sitten leviää tai maine leviää, että Suomi on vähän semmoinen ikävä maa, jonne ei kannata tulla. Että täällä vähän niin kuin heitetään hulta, jos sä tuut toisesta kulttuurista tai oot väärän värinen, niin me ammutaan oman jalkaamme siinä. Ja tämä on ehkä se asia, nämä ihmiset itse voi usein sanoa sitä, se näyttäisi kornilta, mutta meidän suomalaisten pitää olla tämän asian kanssa herkkiä.
Eikö tämä koko vihapuhekeskustelu ja tämä tavallaan kiesustelu sen asian ympärillä, niin ruoki sitä? Siis mulla on uhmaikäinen lapsi ja sehän sanoo just ne sanat, mitä sitä kielletään sanomasta. Sitä voi hyvin provosoida, kun tietää, että tämä N-sana nyt provosoi.
No, tämä on tietysti siinä omat rajansa varmaan, että kuinka paljon vihapuheesta voi puhua ja muuta, mutta sitten on tämä toinen, mikä tietysti historian valossa pelottaa, tämä vaikenemisen kulttuuri. Mä näin itse Balkanilla, kun Balkanin kriisi kärjistyi ja serbit alkoi sanoa, että Kosovon albanit haisee, että nämä ihmiset haisee, koska heillä on väärä uskonto. Ja ollaan eletty naapurustossa vuosikymmeniä yhtäkkiä se niin kuin lemu alkaa haitata heitä ja jos katsotaan Saksan 30-lukua, niin kristalliyötä, jolloin juutalaisten kauppoja rikottiin, niin hiljainen enemmistöhän vaan katsoo, mitä tapahtuu. Ja minusta sitä virhettäkään ei pidä tehdä. että hiljainen enemmistö jää seuraamaan tavallaan vihapuheen kasvua, vihapuheen leviämistä. Et mun mielestä reagoinnissa on myöskin oma moraalinen arvo, ja sehän on sellainen asia, jota jokainen voi niin lähipiirissään tehdä.
Niin Pekka Saurihan oli tehnyt juuri sillä tavalla, että hän oli poistanut raitiovaunusta tämmöisen rasistista puhetta esittäneen miehen, ja tämähän on suomalaisille hyvin hankalaa, koska meillä annetaan tilaa toisille, meillä ei puututa toisin kuin jossain toisessa kulttuurissa. Olisiko toista hyvä, että joka kerta kun näkee jotain, niin täytyy jotenkin itse mennä sinne? Tai entä jos fyysisesti pelottaa?
Mun mielestä mahdollisuuksien mukaan ei tietysti kannata, kaikki tietää, että liikennevälineissä kulkee myös sekopäisiä ihmisiä, jotka on aineissa ja kellä on kirves ja kellä on puukko repussa. Tätähän ei voi tietää, että kannattaa totta kai pitää itsestään huolta ja myöskin varoa tilannetta. Mutta silloin kun on sellainen tilanne, jossa tietää, että esimerkiksi pelkästään sanomalla lopeta tai menemällä seisomaan sellaisen ihmisen viereen, jota kiusataan, niin tämähän voi jo vaikuttaa, että semmoinen niin kuin poispäin katsominen, asia ei minulle kuulu, asenne, niin sehän kaikessa, nyt mä en puhu pelkästään tämmöisestä vihapuheesta ja viharikoksista, vaan mehän ollaan nähty semmoisiakin, jossa jotain pientä lasta kiusataan kadulla ja ihmiset kääntyy poispäin. Ja tätä on voinut jatkua pitkäänkin, tai joku ottaa tappelua kadulla. Että kyllähän se puuttumisen kulttuuri myöskin osoittaa, että me välitetään kanssaihmisistä. Että ehkä sitä yhteisöllisyyttä voisi olla Suomessa enemmän.
Jos puhutaan tämmöistä ihan peruspsykologiasta, niin me kaikki ihmiset ollaan tämmöisiä metsästäjäkeräjä, heimoihmisiä, jotka ottaa heimoja. Sitä on ihan tutkittu, että jos meillä nyt jaettaisiin tässä siniset ja punaiset teepaidat, niin kohta siniteepaitasta alkaisi vihata punateepaitasi, ja niin siinä vaan käy. Onko sulla ollut koskaan rasistisia tunteita?
Onko mulla koskaan rasistisia tunteita? Sanotaan, että onko mä koskaan ajatellut nähdessäni jonkun ulkomaalaisen ihmisen, että voi helkkari, mitä tässä on tapahtumassa, niin on. Mä olin Bosason lentokentällä Somaliassa, jossa edelläni seisoi paljon Ruotsin passilla olevia somaleita, jotka oli palaamassa Puntinmaasta Ruotsiin, ja oli semmoinen lentokenttä, hyvin siisti halli, jonne me tultiin, ja tämä porukka tuli sinne, niillä oli eväspaperit mukana, ja meni 10-15 minuuttia, ja se koko paikka oli sotkettu, lattiat oli täynnä paperia. Mä ajattelin, että oi helkkari, nämä ihmiset on mennyt Ruotsiin, että eihän ne näin voi Ruotsissa tehdä, että siellähän tullaan puututtaa ja näin poispäin, ja mä rupesin siivoamaan. Mä rupesin keräämään niitä, mitä siinä oli ympärillä, vähän niin kuin mielenosoituksellisesti, että ei täällä voi elää kuin pellossa. Tietysti se oli heidän maansa ja heidän alueensa, mutta silloin totta kai mulla tuli semmoinen, että tästä on vielä pitkä matka että ihmiset huolehtii ympäristöstään ja eivät roskaa ja näin poispäin. Tämmöisiä tilanteitahan kaikille tulee, mutta en ajatellut, että asia on rodun syytä tai uskonnon syytä, mutta käyttäytymistä täytyy kaikkien korjata.
Mutta voiko se olla kulttuurin syytä? Voiko toiset kulttuurit olla oikeasti, sanotaan nyt suoraan, huonompia kuin toiset?
Niissä on erilaisia käyttäytymisiä. Että sanotaan tämmöinen joku, jossa ollaan eletty vaikka pienissä kylissä, sitten tullaan isompiin kaupunkeihin ja muuta, niin voi olla, että ne kylämäiset käytännöt tai tavat, jotka siellä ei ole haitannut, niin isossa ihmisyhteisössä kaupungissa voikin muodostun naapurit alkaa katsoa, että hei, että grillaat sä ihan oikeasti tuossa parvekkeella ja levität nämä grillissä. Mutta tätähän me, kyllä me suomalaisetkin, tätä joudutaan koko ajan sparraamaan, että miten me eletään naapuriemme kanssa, ihmistemme kanssa. Ja tietysti jos kulttuurierot on suuret, niin tätä sparraamista joutuu tekemään vielä enemmän.
Kun sä Pekka Haavisto oot kiertänyt paljon maailmalla ja et varmasti ole voinut huomaamatta semmoista kulttuurieroa, että tämmöiset länsimaiset kristillisen perinnön maat on vauraampia, niin se on enemmän ihmisoikeuksia. Niissä muutenkin on ihmisillä parempi olla, niin se on vähemmän väkivaltaisuutta kuin esimerkiksi lähes kaikissa Afrikan maissa. Niin miten sä selität sen eron, että mikä siinä oikein on? Miksi kaikissa Afrikan maissa esimerkiksi homoseksuaalisuus on laitonta ja ihmisoikeuksia poljetaan? Eikä se vain voi olla pelkästään sattumaa?
Tähän ensinnäkin ei kaikki Afrikan maat ole tässä samanlaisia, että kehitysarvot Afrikan sisällähän on kasvanut aika paljon ja tietysti joku Etelä-Afrikka on vielä tästäkin erilainen. Suuri osa Afrikkahan on muuten kristillistä, että sekin on muistettava. Itse asiassa maailman kristittyjen enemmistö taitaa asua Afrikassa. Että me ei voida tässä mielessä tehdä myöskään tämmöistä jakoa, että kristityt on aina rikkaita ja jos on muussa uskonnossa, niin jää köyhäksi ja näin poispäin. Mutta tietysti afrikkalaiset itse selittää oman tilanteensa hirveän pitkälle kolonialismin ja sen kautta, että se on ollut orjakaupan kohteena ja raaka-aineiden riiston kohteena. Mutta nythän tulee tavallaan heille uusi haaste Aasian ja Latinalaisen Amerikan kautta, kun itse asiassa Aasia on pärjännyt niin hyvin ja joku Brasilia on pärjännyt niin hyvin. Ja nyt afrikkalaiset alkaa kysyä yhä enemmän sitä, että minkä takia he ei ole pärjännyt. Ja mehän aina paheksutaan, että mitä se Kiina touhuu siellä Afrikassa. Ja me sanotaan afrikkalaisille, että hei varokaa afrikkalaiset, nyt Kiina ryöstää teitä niin kuin me ryöstettiin ennen. Mm. Mutta kuka uskoo vanhaa taskuvarasta, kun uusi taskuvaras on tullut ryöstöretkelle. Että minusta ei ole niinkään. Mä en näe niin kuin kulttuurin eroja, mutta sellaista talouden dynamiikassa on hyvin suuri eroja.
Mm. No totta kai Afrikan maista suuri osa on kristittyjä, mutta ne on ihan eri tavalla kristillisiä kuin esimerkiksi Euroopan maat. Siis tarkoitan, että siellähän se yhdistyy hyvin voimakkaasti niihin vanhoihin heimouskontoihin ja se on tullut vähän siihen niin kuin päälle. Et ei siellä esimerkiksi tämmöistä protestantismin kulttuuria ole. Mutta jos siellä syytetään siis orjakauppaa ja kolonialismia, niin sehän on vähän huono tekosyy, koska ihan samalla tavalla afrikkalaiset on aikana ottanut orjia muualta. Et eihän eurooppalaiset ole ottanut orjaa yhtään sen enempää kuin afrikkalaiset tai muslimit tai aasialaiset. Eurooppalaiset oli vain ensimmäisiä, jotka luopuivat siitä Yhdysvalloissa.
No, tietysti kyllähän Afrikan historia on hyvin verinen ja julma nimenomaan suhteessa eurooppalaisia suhteessa orjakauppaan, että sitä ei voi kiistää, mutta tietysti siellä on sellaisia...
Se on vielä verisempi suhteessa toisiinsa.
No siellä on semmoisia vaiettuja asioita, joista itse on sitä aina kysynyt. Yksihän liittyy Liberiaan, joka oli sitten tämä alue, jonne ensimmäiset vapautetut orjat Amerikasta tuli. Ja mitä nämä vapautetut orjat Liberiassa teki, ne rupesi ottamaan omia orjia. Mm. Eli ne itse asiassa kopioi sen Amerikan systeemin. Ja tämä on, kun Liberiassa kiertää, niin tämä on sellainen asia, josta ei paljon puhuta, mutta josta tajuaa, että täälläkin on kahden kerroksen väkeä. Mm. Täällä on ne vanhat vapautetut orjat ja sitten ne, joita se porukka otti orikseen. Ja tämä itse asiassa, mä tunnen ehkä yleisempään sellaisen asian, joka itseäni tuolla noissakin maissa liikkuessani haittaa, että tämmöinen niin kuin luokkayhteiskunnan traditio, luokkayhteiskunnan perinne, joka on ollut meilläkin Euroopassa ja muualla, on usein kopioitu sellaisena. Ja monissa Afrikan maissahan systeemi on, että vauraat suvut, vauraat perheet, eliitti lähettää nytkin lapsensa Oxfordiin ja Cambridgeen ja amerikkalaisiin yliopistoihin, että koko korkeakoulutus on varattu pienelle porukalle ja se eliitti uusintaa itseään. Ja mä oon aina tullut yhä enemmän siihen tulokseen, että meidän pitäisi vaikuttaa Afrikassa siihen, että ihmiset pystyisi käymään, paitsi tytöt tasavertaisesti, niin käymään sitä korkeakoulua omissa maissaan ja tätä eliittiä pitäisi uusintaa.
Onko se jotenkin meidän tehtävä, siis meidän länsimaista? Miksi ne ei voi tehdä sitä itse?
Hän tekee sitä itse. Dambisa Moyon kirja, johon aina
Björn
Wahlroos viittaa, Dead Ed, niin sehän itse asiassa, vaikka sen on niin kova kehitysavun kritiikkikirja, niin sen suurena kohteena on tämä afrikkalainen luokkayhteiskunta, jossa hän esimerkiksi viittaa omasta maastaan Sambiasta, että miten Sambian tavallaan eliitti uusintaa itseään. Hän on nuori naistaloustieteilijä Sambiasta, eli sambialainen on nostanut sen keskustelun esiin.
Tämmöisen me on siis kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Dead Aid, How Aid is Not Working and How There is a Better Way for Africa. Eli miten kehitysapu ei toimi ja miten oikeastaan afrikkalaisten täytyisi itse ottaa ohjat omiin käsiinsä. Ja, hän on itse Sambiasta kotoisin ja valmistunut Harvardista, mutta se on hyvin, ehkä juuri sen takia saanut niin paljon huomiota, koska se on niin outo ääni. Sellaista kuulee niin harvoin Afrikan suunnasta.
No näin me ajatellaan, mutta osittain se johtuu siitä, että me seurataan huonosti Afrikkaa, että meillä oli esimerkiksi tämmöinen ajatus, eikö niin, että Afrikassa kukaan ei kiinnitä huomiota ympäristöön, että me vaan täällä Euroopassa ajatellaan sitä, kunnes tämmöinen rouva Wangarimaat tai käynnisti tämmöisen Greenbelt-liikkeen Keniassa, naiset alkoi istuttaa puita, sitten sitä mallia alettiin kopioida, se oli luonnonsuojeluliike, Wangarimaat tai sai Nobelin rauhan palkinnon ja sit se reaktiohan täällä oli, että kuka Wangarimaat tai ei ollut koskaan kuultukaan tämmöistä naista. Afrikassa erittäin tunnettu, että meidän pitää myöskin pikkasen katsoa peilin siinä, että me seurataan huonosti keskustelua toisilla mantereilla myös siellä.
Hyvää huomenta, Teppo Turkki.
Hyvää huomenta.
Miten tutustuit Pekka Haavistoon?
Asuttiin samalla kaupunginosassa Helsingissä Munkkivuoressa ja itse asiassa lähes naapuritaloissa ja kävimme samaa koulua, jossa Pekan isä oli koulun rehtori ja Pekan äiti kemian opettaja, joka oli myös mun luokanvalvoja ja Pekka oli mun ylemmällä luokalla ja sitten Pekan kanssa harrastimme näyttelemistä näytelmäkerhossa koulupolitiikkaa ja sitten maailman pohtimista.
Minkä ihmeen takia Pekka Haavistosta pitäisi tulla presidentti? Mihin tämmöisiä presidenttejä edes tarvitaan?
Mä luulen, että Pekka on sen aika tarkkaan itse miettinyt, että jos Pekka on tuntunut tuolta vähän yli 10-vuotiaasta asti, niin Pekan persoonaa kuvaa se, että kyllähän aika tarkkaan analysoinut aina, mitä tekee, mitä haluaa tehdä ja miten näkee maailman ja maailman muutoksen. Ja se, että Pekka pyrkii presidentiksi, riittää mulle kyllä ihan perusteeksi sille, että hänestä tulisi hyvä presidentti. Pekka on sen miettinyt syvästi.
Mä voisin kysyä tätä oikeastaan Pekalta itseltään. Siis Pekka Haavisto, usein puhutaan esimerkiksi, aina esitetään tämmöinen sana kuin arvojohtaja. Ja mitä ihmettä se tarkoittaa? Siis joku johtaja kertoo, että tämmöiset teidän arvojen täytyy olla. Mä en ole ikinä tajunnut sitä.
Mä en myöskään usko, että enää nykymaailmassa on arvojohtaja. Että ehkä ennen kuin tieto oli kortilla, sanotaan, että varmaan Kekkosen aikaan, kun sanottiin, että jos Kekkonen sanoi näin, niin sen täytyy olla totta, niin sen saattoi perustua siihen, että Kekkosella oli salattua tietoa. Hän tiesi vaikka, mitä Venäjän johto ajattelee tai Neuvostoliiton johto silloin ja muuta. Sellaisia asioita, mitä tavalliset ihmiset ei tiennyt. No, tänä päivänä me luetaan ne WikiLeaksista ne kaikki asiat ja itse asiassa tavallinen ihminen seuraamalla maailmaa, seuraamalla nettiä tietää enemmän kuin meidän presidentit maailmasta. Ja tässä mielessä kaikki on tasa-arvoisia osallistumaan tietysti tämmöiseen arvokeskusteluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta kyllä sen presidentin ääni on hyvä olla siellä myöskin. Ja presidentti on tietyllä tavalla paitsi toimija, niin kansakunnan symboli, käy sitä keskustelua, mitä kansakunnassa käydään ja tuo sitä esiin myöskin maailmalla. Näin me suomalaiset teemme, näin me suomalaiset ajattelemme ja tavallaan vetää ehkä yhteen niitä isoja linjoja.
Teppo Turkki, mitä suuri yleisö ei tiedä Pekka Haavistosta?
No, tietenkään julkisuuden ihmisistä ylipäätänsä ei suurin yleensä tiedä kaikkea, eikä varmaan pidäkään tietää. Tietenkin ihmisellä pitää olla oikeus omaan elämään ja myös omaan yksityisyyteen, ja se on mun mielestä ihan mielenterveyden kannalta tärkeää. Ja sitten toisaalta julkisuushan pyrkii aina pelkistämään tai piirtämään tietynlaista kuvaa, jota se myös itse niin kuin dramatisoi. Mä luulen, että Pekalla, mitä mä Pekkaa tunnen, niin kyllä viimeiset vuodet, miten Pekka on toiminut poliittisessa ja julkisessa elämässä, niin kyllä aika tasapainoisesti se Pekan maailma ja maailmankuva ja persona on piirtynyt eri puolilla. Jos verrataan ehkä ihan tämmöisen niin kuin pintajulkisuuteen, niin kyllä Pekka eroaa siinä, että hänellä on voimakas niin kuin asiahallinta ja substanssi ja tämä paneutunut esimerkiksi näihin kriisialueiden ongelmiin eri puolilla maailmaa ja nyt viimeiseksi sitten Afrikan ongelmiin, niin kyllä Pekka sillä tavalla on tehnyt hirveästi töitä sen kanssa, että kyllä minulle, että se on aika tasapainoinen ja oikea se kuva, mikä pekastui julkisuudessa, mutta samalla muistan sitä, että totta kai ihmisillä pitää olla oikeus niin kuin omaan yksityisyyteen.
Kun mä taustatin tätä haastattelua ja juttelin useiden ihmisten kanssa, niin kenelläkään tässä maassa ei tunne olevan mitään kielteistä sanottavaa Pekka Haavistosta, mutta mä en oikein usko, semmoinen ei ole mahdollista, ei kukaan ole sellainen, niin onko hänessä jotain semmoista ärsyttävää puolta, riitelettekö te koskaan esimerkiksi? Tai oletteko riidelleet?
Ollaan, totta kai. Me tehtiin Pekan kanssa erityisesti 80-luvulla pienlehteä, Suomi-lehteä ja tämmöisiä hyvin, hyvin kunnianhimoisia yhteisiä projekteja, joista ei saatu edes palkkaa. Ja nuoret ihmiset, jotka tekee kunnianhimoisesti ja intohimoisesti asioita, niin totta kai siinä törmätään ja kiistellään ja riidellään. Mutta Pekka on ollut vähän huono riitelijä, että semmoisessa tulisessa vaiheessa niin se Pekka vähän siirtyy vasemmalle tai vetäytyy, että Pekka ei ole koskaan tykännyt avoimista yhteenotoista.
Mä oon kuullut joskus tällaisen teorian, että katso miten ihminen riitelee, niin samalla tavalla hän harrastaa seksiä. Jotain intohimoja kuitenkin ihmisessä pitää olla. Löytyykö Pekasta sellaisia?
Löytyy. Pekka on intohimoisesti suhtautunut niin kuin esimerkiksi kirjoittamiseen ja tekemiseen ja maailman hahmottamiseen. Ja sitten ehkä lähipiirissä nyt Pekan kanssa niin kuin elämää elänyt sitten ja nähnyt, niin kyllähän Pekka hirveästi välittää ystävistään ja lähimmistä ihmisistään. Ne suhtautuu kyllä siinä myös ihan tärkeimpiin ihmisiinsä niin intohimoisesti.
Jos puhutaan vähän tuosta 80-luvusta, silloin maailma oli hyvin toisen näköinen ja silloin alkoi syntyä tämmöistä uutta kaupunkikulttuuria. Oli Suomi-lehtiä, oli Radio City, oli City-lehtiä, Image ja kaikkea mahdollista. Jos katsotaan vähän vuosikymmeniä, niin siis sotaveteraanit esti venäläisten tulon, 50-luvun veteraanit rakensi Suomen uudestaan, 60-luvun veteraanit toi sosialismia lännestä ja 70-luvun veteraanit toi sosialismia idästä, mutta mitä muuta te 80-luvun veteraanit olette tuonut Suomeen kuin cappuccinon?
No mä luulen, että se 80-luku oli erityisesti Suomen avautumisen aikaa, eli me nuoruudessa reissattiin Berliiniin ja oltiin Interrailillä, ja Interrail-sukupolvi on aika tärkeä määritelmä, ja sitten ehkä mitä oli mukana esimerkiksi tuon paikanradiota tekemässä, niin kyllä se moniäänisyys, että tämmöisen yhden totaalitotuuden ajan päättyminen, että oli monenlaisia ääniä, erilaisia todellisuuksia yhtä aikaa läsnä, erityisesti Helsingissä aikanaan, niin pienlehtien ja musiikin ja eri musiikkigenrejen kautta. Että kyllä se oli tärkeä semmoinen asioiden suhteellistuminen, moniäänistyminen, erilaistuminen ja avautuminen. Mulle se on niin kuin semmoisia 80-luvun tärkeitä asioita. Ja sitten tietysti semmoinen meidän sukupolven kautta tuli varmaan tämmöisiä tärkeitä kansainvälisiä kehitystrendejä, ja tietysti, missä Pekka on ollut mukana, niin on ympäristökysymykset, jotenkin taju planeetan tilasta ja vastuunottoa siitä, ja sen sitten kanavoiminen poliittiseksi liikkeeksi, vihreäksi liikkeeksi, jossa Pekka on toiminut aivan keskeisenä sekä strategikkona että tekijänä.
No, samaan aikaan 80-luvulla myös lähti liikkeelle tämmöinen ääretön individualismi, joka on jatkunut siitä lähtien, että se on edelleenkin voimassa. Minkä takia Suomi muuttui sellaiseksi, että kaikki ajattelee vain itseään?
No, mä luulen, että se 80-luvun meininki, siis me tehtiin yhteisössä töitä, että meillä oli erilaisia jengiä eri puolilla, ja se voima ammennettiin siitä yhteisöstä, erityisesti kun rahaa ei ollut paljon yhtään. Että kyllä se palkinto ja tyydytys, mikä saatiin, oli yhdessä tekemisestä ja aikaansaamisesta. Itse asiassa minulla 80-luvun nämä pienporukat on aika samanlaisia, miten tänä päivänä on nuori polvi, joka organisoituu jonkun verkon kautta ja tekee hyvinkin yhteisöllisiä projekteja. Että mä olen vain eri mieltä siitä, että tämmöinen niin kuin jatkuva ylti ja individualismi vain jatkuisi. Että päinvastoin tässä on niin kuin voimakasta sekä kaipuuta että, ja aktiivista halua rakentua yhteisöllisyyttä uudestaan. Että kyllä mä näkisin melkein, että tämmöinen ehkä hedonistiskulutuskeskeinen ultrayksilöllisyys on kyllä tullut tiensä päähän. 80-luvulla tätä yksilöllistä hedonismia hän edusti silloin City-lehtiä ja sitten tämä uusi City-kulttuuri ja juppikulttuuri, mutta ei se nyt kauheasti loppujen lopuksi antanut sitten meille kaikille suuntaa ja toivoa ja rakkautta.
Mutta eikö siitä tullut mainstreamia? Siitä tuli kuitenkin yleinen tapa ajatella esimerkiksi keskiluokalle nykymaailmassa. Se, mitä silloin oli törkeä, kun joku sanoi, että minä menen aamulla ja ostan cappuccinon, niin se oli törkeä, että nyt se on ihan normaalia.
No kai ne kulttuuriset vaikutukset aina liukuu tuolla tavalla, että joku pieni jengi on sitten kysymys niin kuin vasemmistoliikkeestä tai hipeestä tai muista musiikkigenreistä, niin pieni jengi ensin harrastaa alakulttuuria ja sitten tuo sen esiin joku japanilainen manga-kulttuuri esimerkiksi, joka on tullut 2000-luvulla, niin sitten se jossain vaiheessa muuttuu valtaviraksi, sitten loppujen lopuksi sulle myydään jotain kenkiä tai mäkkärikamaa sitten joku elokitti kupeessa, että se on se kulttuurikierto aina tuommoista.
Kiitoksia Teppo Turkki ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Kello on 9.27, tämä on Yle Radio 1 suora lähetys ja vieraana on vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto. Ja siinä palattiin vähän 80-luvulle. Täällä on Suomessa 70-lukulaisten ja myös 60-lukulaisten syntejä selvitelty viime vuosikymmenet. Mikä oli naurettavinta, mihin te uskoitte, mikä oli ihan huuhaata?
Jos mä sanon ensin tuosta niin kuin 70- ja 80-lukujen dynamiikasta, niin mehän tultiin semmoisessa vaiheessa poliittisesti aktiiviseksi, jossa tämä taistolaisliike ja ehkä taistolaisliikkeen rippeet oli sitten vielä olemassa. Ja se usko tämmöiseen niin kuin yhdessä toimimiseen, luokkakantaisuuteen, Neuvostoliiton malliin. Ja me tultiin siihen tilanteeseen ja sanottiin, että hei, oletteko te huomannut, että tämmöisiä ympäristöongelmia on olemassa. Ja meille sanottiin, että joo, mutta että sosialismi ratkaisee ne kaikki. Mm. Ja sitten me sanottiin, että ei se kyllä ole ratkaissut noita kuolan päästöjä, eikä se ole ratkaissut Suomilahden tilaa, että teidän teoria on väärä. Mm. Ja tämä oli tietysti hirveä loukkaus tätä radikaalia vasemmistolaisporukkaa vastaan. Ja kun heillä oli tämmöinen usko ikään kuin puolueeseen, puolue hoitaa kaiken, niin meillä tuli niin kuin sen vastaiskuna tämmöinen individualismi. Eli me ei perustettu alun perin puoluetta, vaan mehän tultiin, mäkin olen tullut 2 kertaa kansanedustajaksi tämmöistä villiltä listalta. Ei meillä ollut mitään vihreitä puoluetta silloin. Ja silloin, no ehkä, jos kysyy, että mikä sitten siinä oli naurettavinta, niin ehkä meillä oli tämmöinen usko, että yksilöt ja yksilöllisyys ja tämmöiset amebamaiset poliittiset liikkeet, niin kuin ympäristöliike silloin oli, voi muuttaa maailmaa, että edes tarvittaisi puolueiden toimintaa siinä mielessä, kun sitä on nähty ja näin poispäin. Ehkä tämä keskitie on olemassa, että kansalaisjärjestöt, kansalaisliikkeet, ympäristöliikkeet edelleenkin vaikuttaa paljon asioihin, mutta toiminta eduskunnassa ja muuta, niin silläkin on oma roolinsa.
Mitä 80-luvun puolivälin Pekka Haavisto sanoisi, jos näkisi nykyisen vihreän puolueen meininkiä ja sitä, että ollaan hallituksessa ja myydään periaatteita ja puhutaan niin kuin muutkin puolueet?
No, tästä periaatteiden myymistä mä olen tietysti eri mieltä, että en ole itse ollut sellaista hetkeä todistamassa, että periaatteista käytäisiin kauppaa, mutta tietysti silloin kun ollaan hallituksessa, joskus hävitään asioita, joskus voitetaan niitä, ollaan monen puolueen hallituksessa. Ehkä jos mä katson niin omia tekstejä siltä ajalta ja omaa vallan kritiikkiä siltä ajalta, niin ehkä mä niin kuin vierastaisin, että miksi helkkarista on ajalla on tuollainen puku päällä ja kravatti tuossa. Mä oon ottanut tämän Univormun ministeri aikana ja se liittyy siihen, että kun ministerinä meni farkuissa ja villapaidassa tapaan ihmisiä, niin ihmiset ajattelivat, että hei, että eihän toi arvosta meitä edes sen vertaa, että se olisi pannut niin kuin siistin puvun päälle tai jos mä jätin kahvin tarjoamatta, niin sitten joku poistui huoneesta ja sanoi, että ministeri ei arvosta mua sen verran, että olisi kahvit tarjonnut. Että Suomessa on tämmöisiä niin kuin käyttäytymiskulttuureita ja niitäkin silloin 78-luvulla aika paljon haastettiin.
Ja ihan tarkoituksella ja tahalla oli villapaita provokaatio.
Oli Ville Komsin reikäinen villapaita ja kaikkea muuta, että se, siinä myöskin niin kuin valtaa haastettiin tämmöisten asioiden kautta.
No asteikolla 1-10, niin kuinka raskasta on aina olla hyvä ihminen ja hyvis?
No en mä aina ole hyvis, mäkin pimahdan joskus. Että. Mutta tietysti mun luonteeseeni on aina kuulunut se, että mä oon niin kuin analyyttinen ja rauhallinen ja mä oon joutunut sitä tavallaan tämmöisiä lehmän hermoja vielä vähän venyttää näissä rauhanneuvottelutehtävissä. Ja se kuuluu vaan mun perusluonteeseen ja se on itse asiassa se syy, minkä takia sitten esimerkiksi näissä olen saanut erilaisia pyyntöjä ja toimeksiantoja näihin rauhanneuvotteluihin ja vaikeiden tyyppien kanssa neuvotteluun, koska mulla niin kuin pinna kestää ehkä sen pari sekuntia pidempään kuin jollain toisella.
No kerro nyt, meillä on henkilö A, jolla on hallussaan totuus. Hän tietää se, että hänellä on hallussaan totuus. Ja meillä on henkilö B, jolla on hallussaan totuus, joka on ihan toinen kuin tällä A:lla. Niin miten sä lähdet selvittämään tämmöistä täysin erilaista maailmankuvaa?
No, siinä on monta vaihetta, mutta ensimmäinen vaihe on se, että mä annan ihmisen kertoo tarinansa. Ja mä annan sen kertoo sen niin pitkästi, kun hän haluaa sen kertoa. Tavallaan mä en sano, että hei, mä tiedän, mitä sä nyt aiot sanoa, tai mä ymmärrän, vaan mä anna tulla vaan. Ja sitten kun se tarina on tullut, niin mä alan esittää kysymyksiä, ehkä semmoisia epäloogisuuksista, mitä mä oon huomannut, mutta ilman sellaista arvoarvostelmaa. Mä vaan kysyn, mä en sano, onko tämä hyvä vai paha, ja näin poispäin. Sitten ehkä kolmas vaihe on se, että mä kerron jonkun tarinan. Mä kerron, jos mä oon puhumassa somalien sissien kanssa, niin mä voin kertoa tarinan Suomesta vuonna 18, että meilläkin oli punaiset ja valkoiset. Mä voin kertoa, kun he haukkuu Etiopia, mä voin kertoa, ja sanoa, että kaikki olisi hyvin Somaliassa, jos ei olisi tällaista kauheita naapuria kuin Etiopia. Mä sanoin, että tervetuloa Suomeen. Meillä on tämmöinen Venäjä ja Neuvostoliitto siinä, että meilläkin varmaan jotkut ajattelisivat, että täällä olisi kaikki hyvin, kun ei olisi tämmöistä naapuria. Mutta meillä on tämmöinen naapuri. Että welcome to the reality. Että wake up. Että teidän tilanne ei ole niin erilainen kuin muilla. Muut on selvinnyt vastaavista tilanteista ja muut on selvinnyt tekemällä kompromisseja tietyissä asioissa.
Mm. Mutta ajatellaan, että kuitenkin meidän länsimäisten ihmisten mielestä niin meillä ei ole mitään niin kuin arvorelativisteja. Meidän mielestä toiset arvot on oikeasti parempia kuin toiset. Ja esimerkiksi ihmisoikeudet, rasismin vastaisuus, se, että me ei hyväksytä homofobiaa, se on meistä väärin. Mutta jos sä menet vaikka muslimimaahan tai Afrikkaan, jotka ihan oikeasti on avoimesti homofobisia kulttuureja, niin miten sä voit ymmärtää niitä, kun sä oot itse esimerkiksi avoimesti homoseksuaali?
No tämähän on, mulla on ollut semmoinen hyvin hankala keskustelukumppani Sheikha West tuolla Somaliassa. Me ollaan puhuttu ihmisoikeuksista. Ja hän on hyvin hyvä kuuntelija. Hän on semmoinen 60-vuotias punapartainen näin. Ja hän sanoi, että vain niin, että tämähän onkin innostavaa, että sä olet huolissasi ihmisoikeuksista. Että kerropa Pekka nyt minulle ihan tarkkaan, mitä siellä Abu Ghrabin vankilassa tapahtui Irakissa. Ja voisitko nyt vielä täsmentää, kun puhut näistä ihmisoikeuksista, niin tämä Guantanamo Bayn tilanne. Että voisitko niin kuin tarkkaan ottaa ja kertoa, miten se sopii teidän ihmisoikeusajatteluun. Ja useinhan tämä keskustelu, nämä on erittäin kiinnostavia keskusteluja, koska ihminen silloin sieltä omasta kulttuuristaan sanoo, että miltä hänestä näyttää. Ja hänen ehkä, niin kuin, tai jonkun tämmöisen sudanilaisen keskustelijan kanssa, hän sanoi, että kuule, että ei me olla huolissaan siitä, että te olette kristittyjä, vaan me ollaan huolissaan siitä, miten huonoja kristittyjä te olette. Että miten voi olla pornografiaa tai naisten hyväksikäyttöä tai jotain muuta maassa, joka sanoo olevansa kristittyjä. Nämä pallothan tulee takaspäin tällä tavalla. Mutta sitten tietysti, kun puhut vaikka seksuaalivähemmistöstä tai muuta, niin olen sanonut näille keskustelijoille silloin, kun nämä asiat on ollut esillä, mitä ihmisoikeudet sisältää. Olen kertonut, että meidän mielestämme ne sisältää nämä ja nämä oikeudet, perustavanlaatuiset oikeudet. Useinhan nämä kulttuurit on sellaisia, että siellä on ikään kuin monta tasoa ja sitten on tämmöinen niin kuin hiljaisuuden taso, jossa yksilöt voivat toteuttaa vaikka omaa seksuaalisuutta, mutta niistä ei puhuta. Että siellä on paljon myöskin tämmöistä.
Vähän niin kuin Suomessa ennen.
Niin, tämmöistä vaikenemisen tai kieltämisen kulttuuria, mutta nämä on erilaisia tässä. Mutta minusta se, itse olen ainakin huomannut sen, että kaikista asioista voi puhua, mutta pitää olla myös valmis ottamaan vastaan se kritiikki. Mä olen usein huomannut tämän, että kun palaan sitten tämmöisestä neuvottelusta YK-ihmisten seuraan tai kansallisten diplomaattien seuraan ja kysyi, että mistä sitten puhuitte. Mä sanoin, että no siellä puhuttiin, että mikä on tilanne Abu Ghrabissa ja mikä on Guantanamo Bayssa. Sanoin, mitä sä hullu sellaisesta niiden kanssa rupesit puhumaan. Että sunhan piti vaan kertoa, miten hyviä meidän demokratia-arvot ja länsimaiset arvot on. Mä sanoin, että hei, me joudutaan puhumaan myös tästä.
Mutta onhan tässä pieni ero, jos ajatellaan vaikka Abu Ghrabia, siis siellä tehtiin ihmisoikeusloukkauksia ja yhdysvaltalaiset teki niitä, mutta sitten eikö tämä ole näiltä vähän saivartelua, koska ne on kuitenkin meidän lakien mukaan, myös Yhdysvaltojen lakien mukaan kiellettyjä ja niitä Yhdysvaltain hallinto pyytää anteeksi, se ei niin kuin tee niitä niin järjestelmällisesti, kun taas joissain maassa hallinto tekee järjestelmällisesti tämmöisiä ihmisoikeusloukkauksia, niin siinä on iso ero.
Se on ero, mutta mä kerron ehkä yhden esimerkin, joka oli myöskin tämmöinen, jos mä yritin vakuuttaa tätä, että somalijohtaja siihen, että kannattaisi mennä demokraattisiin vaaleihin Somaliassa. Mä kysyin, että jos menet niihin vaaleihin ja häviät ne vaalit, niin tyydytkö tulokseen? Ja tämä oli hänelle hirveän vaikea. Hän sanoi, että kun hän ei usko, että hän häviää niitä vaaleja. Mä niin kuin junttasin häntä, että jos kuitenkin häviät, tyydytkö tulokseen? Ja sitten hän lopuksi niin kuin kiristyksen jälkeen sanoi, että no hän tyytyy tulokseen. Mutta sitten hän sanoi, että kuule Pekka, että nyt hänellä on kysymys sulle, että jos hän voittaa ne vaalit, tyydyttekö te tulokseen? Mitä sä tarkoitat? No, kun Hamas voitti vaalit Gazassa, te ette tyytynyt tulokseen. Kun Algeriassa demokraattinen prosessi oli tuomassa islamilaista johtaa, te pysäytitte prosessin.
Jos minä... Yhdysvalloissa George Bush voittaa vaalit, George niin. Bush nuorempi, niin Euroopassa ei tyydytä tuloksiin.
Niin ja hän sanoi, että kuule Pekka, että minä en usko, että te oikeasti kannatatte demokratiaa. Mm. Te haluatte vain saada mieleisiä ne johtajien valtaa. Ja tätä mä tarkoitan, se pallo tulee takaisin. Mm. Ja tässäkin mä sitten, kun palasin kansallisten diplomaattien pöytään, niin sanoin, no mitä se sanoi vaaleista. Mä sanoin, että hän kyllä lopuksi suostuu vaaleihin, mutta hän kysyi, mitä me tehdään, jos hän voittaa vaalit. Ja tämä meidän ehkä Hamas ja Gaza on tästä niin kuin semmoinen tyyppi esimerkki. Mehän eristettiin sen jälkeen Hamas. Siinä oli omia syitään, he ei tunnusta Israelia ja näin poispäin. Minusta oli virhe, että tämä eristäminen tehtiin, koska silloin me vähän luovuttiin omista periaatteistamme. Vaalithan oli demokraattiset, ne oli valvotut ja kansainvälinen yhteisökin piti niitä oikeudenmukaisina.
Hmm. Tai Suomessa, jos perussuomalaiset voittaa vaalit, niin tyydyttekö tulokseen? Se on vähän samanlainen keskustelu.
No, minä olen istunut ensimmäiset päivät herra Hakkaraisen vieressä tuolla eduskunnan saakkosjärjestyksessä. Ja...
Mitä te muuten juttelette, kun te olette siinä vierekkäin? Voisi ajatella, että teidän arvot on vähän erilaiset kuin sun ja Teuvo Hakkarainen.
Teuvo Hakkarainen on loistava suustaan ja hänen seurassaan ei tule aika pitkäksi. Ja semmoinen ensimmäinen havainto häneltä, kun hän istui siinä minun vieressä, eduskunnassa hän katsoi eduskunnan lehdistä lehterille ja sanoi, että kuule Pekka, että no toimittajathan on kuin mullilauma, naapurin mullilauma, että kun niille sanoo buu, ne kaikki niin kuin menee sekaisin. Ja mä rupesin katsoa sinne lehterille ja alkoi näyttääkin vähän mullilaumalta lehtiöt ja kamerat käsissään ja tavallaan hän tavallaan näkee toisesta todellisuudesta niin sanotusti, tai sieltä omasta todellisuudestaan asioita, niin nämä havainnothan on tämän tyyppisiä. Mutta tietysti sitten jokaisella kansanedustajalla tulee se arki, että pitää tottua niiden asioiden panemiseen paperille ja ilmaisemiseen ja siihen eduskuntatyöhön. Ja tämä on tietysti uusilla kansanedustajilla iso työ.
Sanoit tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin ympäristöstä, että yksityinen on myös poliittista.
Kyllä.
No minkä takia et tullut kaapista aikaisemmin kuin vasta 2000-luvun alussa homoseksuaalisuuden kanssa?
No ei ole, mä en oikein usko maailmassa seksuaalisuudessa, että on kaappeja. Enkä usko tämmöisiin erilaisiin kategorisointeihin, että ihmisten seksuaalisuushan on hirveän monenlaista. On biseksuaaleja, on homoseksuaaleja, on heteroseksuaaleja ja mulla on sellainen ajatus, itse on saanut sellaisen kasvatuksen, että nämä on alueita, jotka kuuluu ihmisen yksityisyyden tilaan. Ja silloinhan 80-luvulla esimerkiksi oli tällaisia kampanjoita, joissa niin kuin pakotettiin ihmisiä ulos kaapeista. Monet lehtimiehet ajattelevat, että tämä on hieno asia, että saadaan jotenkin ajettua niin kuin tasa-arvoa sillä, että pakotetaan ihminen kertomaan, millainen hän, mikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa on. Tätähän on pikkasen vieläkin joidenkin julkisten kohdalla, tämä niin kuin arvuuttelu, onko hän nyt sellainen, onko hän tällainen. Mä pidän sitä yksityisyyden piiriin tunkeutuvana. Jokainen ihminen voi itse valita sen hetken, jos haluaa siitä kertoa, jos kokee tarvetta siitä kertoa tai haluaa rekisteröidä parisuhteensa. Ja mulle tämä on hirveän tärkeä arvo, että ihmisillä on tämä vapaus.
Mm. Mun mielestä myös nämä kuuluu täysin yksityisyyden piiriin, ne ei kuulu kenellekään, mitä ihminen tekee, mutta jos kuitenkin yksityinen on poliittista, niin ajatellaan, että Suomessa oli 90-luvulla esimerkiksi iso homokeskustelu, ja silloin heitettiin vaikka minkälaisia, saako mennä sijan kanssa naimisiin kommentteja, niin miksi ei tullut solidaarisuudesta puolustamaan, tai ainakin sanonut, että no mä oon homo?
Mähän on silloin, kun on muutettu Antonio kanssa yhteen, ja on tullut mahdollisuus rekisteröidä parisuutta, mä oon se ensimmäisten joukossa Suomessa rekisteröity. Ja tietysti myöskin tähän keskusteluun, että mitä poliittisia teemoja, missä olet niin kuin aktiivinen, mitkä on sun ykkösteemat. Myös tämä ihminen voi valita. Ja parisuhdeasiat on ollut vihreille aina ykkösasioita. Mäkin olen niitä aina tukenut, mutta mun oma asiantuntemukseni on kansainvälisissä asioissa, ympäristöasioissa. Mä oon niissä käyttänyt aikaa ja niitä tehnyt. Ja tavallaan mä oon halunnut, jos nyt puhutaan tästä henkilökohtainen poliittista, niin tällä omilla valinnoilla näyttää, että näinkin voi elää Suomessa. Elää rekisteröidyssä parisuhteessa, mutta ilman, että se on mun poliittinen ykkösasiani. Ilman, että me niin kuin aloitettaisiin tänään keskustelua, että millaista on elää rekisteröidyssä parisuhteessa. Me aloitettiin maailmanpolitiikasta. Mm. Ja tämä on mun mielestä, tällaisiakin valintoja voi tehdä ja pitää tehdä.
Mutta kuten sinä ja herra Hakkarainen tiedätte, niin media ei välttämättä halua aina keskustella juuri niistä asioista, mistä poliitikot haluaa keskustella. Miten tämä on vähän ikävä kysymys? Mä siis kuulin semmoisen huhun, että annoit Timo Harakalle potkut, kun hän kysyi seksuaalista suuntautumisestasi Vihreässä langassa. Pitääkö se paikkaansa?
Timo Harakan lähtö Vihreästä langastahan oli semmoisessa turbulenssivaiheessa, jossa mukaan lukien Langan taloustilanne on vaikea. Silloin Langan hallitus on ne päätökset tehnyt. Mä en ole ollut Langan hallituksessa näitä päätöksiä tekemässä. Ja se, että on ajallinen yhteys, että silloin on ollut tämmöinen haastattelu, Harakan haastattelu puolueen puheenjohtajasta, jos oli sitä mieltä tai jotkut tätä mieltä, niin se on ollut sitten Vihreän Langan hallituksen kysymyksiä, mutta itse en ole siinä päätöksessä olisi ollut mukana.
Mutta suutuitko silloin Timo Harakalle, kun hän kysyi siitä, että oletko homoseksuaali?
Sanotaan näin, että kun se oli tässä kontekstissa, johon viittasin, jolloin toimittajat pyrki niin kuin jahtaamaan tai puristamaan ihmisten niin kuin yksityisyyttä ulos, niin olin niin kuin, ajattelin näin, että tämä ei ole hyvä journalismi. Ja olen joltakin muilta toimittajilta, jotka on sen ajan vähän tämmöisiä vastaavia keskusteluja pyörittäneet, kuullut joskus sit itse kriittisiäkin kommentteja, että mä en pitäisi kenenkään kohdalla hyvänä sitä, en tänä päivänä enkä silloin, että ihmisten tavallaan seksuaalisuuden alueelle mennään tällaisilla kysymyksillä. Mun mielestä silloin mennään tavallaan tänne yksityisyyden piiriin.
Hmm. Se on ihan totta. Ihmisellä siis omat asiat kuuluu itselle ja saa itse päättää, että mistä puhuu. Tietysti. Meillä ei ole mitään velvollisuutta toisia ihmisiä kohtaan sillä tavalla. Mutta on kuitenkin maita, joissa on paljon homofobiaa. Ajatellaan esimerkiksi Tiibet. Sä tapasit Dalai Laman ja juttelit hänen kanssaan. Ja hän on sanonut muun muassa näin, että seksin tarkoitus on lisääntyminen, homoseksuaalisuus on sopimatonta käytöstä. Vain seksi, jossa penis menee vaginaan, on sallittua. Tämä kuulostaa musta aika tyhmältä. Sanoitko tästä Dalai Lamalle, kun juttelit hänen kanssaan?
No, mulla ei ollut silloin tuota sitaattia, mutta puhuimme nyt ja puhumme aikaisemmin Dalai Laman kanssa aika paljon Tiibetin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien sitten Tiibetin niin kuin sisäiset vähemmistöt. Puhuttiin naisten asemasta, puhuttiin eri vähemmistöjen asemasta ja puhuttiin myös siitä, että mitä tämä pappisvalta aikanaan on Tiibetissä aiheuttanut. Dalai Lamahan on tullut tässä, siis hänhän on nyt vetäytynyt tästä poliittisen johtajan roolista, mutta että hänhän on hyväksynyt sen ajatuksen, että Tiibettiin toivottavasti sitten jonain päivänä tulee demokraattien valta, että pappi, se ei ole enää pappisvaltio, uskonnollinen valtio. Ja tämähän on vähän sama, mä kävin Vatikaanissa puhumassa kardinaali Turksonille ja puhuttiin rauhanpolitiikasta, Vatikaanin rauhanpolitiikasta ja varmaan Turkson tiesi, että puhuu henkilön kanssa, joka on rekisteröidyssä parisuhteessa, mutta se ei estänyt meidän keskustelua. Ja minä kysyin puolestani Turksonilta, että miten sitä AIDS-tilanne Afrikassa, että miten sitä kondomien käyttö nyt niin kuin Vatikaanin näkökulmasta on. Että kyllä nämä keskustelut voi olla hyvin avoimia. Ja sain siihen myöskin vastauksen, jossa he sanoivat, että hehän on muuttaneet Vatikaanissa vähän tätä politiikkaansa. Että minusta tämmöisiä kysymyksiä, ikään kuin arkoja aiheita, hankalia aiheita, pitää myös politiikassa ottaa esille.
Mutta täytyy varmaan jotenkin tietää, että mitä ei saa ottaa esille, mitä voi ottaa. Että jossain kulttuurissa jotkut asiat on sellaisia tabuja, että sä et voi vaan läväyttää niitä pöydällä. Esimerkiksi tämä meidän äskeinen keskustelu, niin ei tätä olisi kuultu missään muslimimaan radiossa, kun puhuttiin homoseksuaaleista.
No tässä onneksi muslimimaissakin alkaa olla eroja ja on tiukempia ja on sitten sallivimpia, liberaalimpia maita. Että kyllä tämä keskustelu, maailmanlaajuinen keskusteluhan on tästä on lisääntymässä. Mehän nähdään se sitten ihan sanotaan Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen armeijan uudet määräykset, kaikki tämmöistä. Tähän niin kuin pala palalta etenee ja kyllä tämä keskustelu on Afrikassakin menossa, mutta totta kai tällä hetkellä on niin, että se on länsimaissa, Euroopassa niin kuin ennen kaikkea ehkä avoimempaa.
Yle Ykkösen suorassa lähetyksessä siis vieraana tänään vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja puhelimessa on nyt Arno Loka Laitinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko Pekka Haavistossa mitään vikaa?
No tarkkaan ottaen en tiedä. Mä kuuntelin tätä haastattelua. Kyllähän on siis poikkeuksellisen viisas ja asiallinen ja eikä ole missään kiihkoille. Jopa kerran piruillessani sanon, että kaikki kasvissyöjät on tosikoita ja tuota, niin hän nosti vähän kulmakarvoja ja mä sanoin, okei, no myönnetään, että sä et ole.
No, mutta sä et kuitenkaan pidä vihreistä. Kritisoit niitä koko ajan kolumnissasi. Mikä niissä on vikana?
No kun mun mielestä se on aika lailla hänen uskonliike. Että sä katsot maailmanhistoriasta läpeissä, niin aina on tämmöisiä uskontoja tullut ja ensimmäisenä sinne tulee naiset, jotka tuota, niin, jolloin tulee sitten semmoisia trendikkäitä kiihkoilun aiheita ja tuota, niin siinä mä oon nähnyt Pekka Haaviston viisauden, että se ei ole koskaan kärkijoukossa rettelöimässä sellaisia nyt epämiellyttäviäkin asioita vastaan, mutta jotka nyt kuitenkaan niin kuin ihan maailman suurimpia ongelmia. Hän on vähintään yhtä viisas kuin Sauli Niinistö, mutta Pekan viisaus on semmoista, se ei ole jälkiviisautta niin kuin Sauli Niinistö viisaus.
Siinä on hyvä ero. Tuota, silloin kun Pekka Haavisto oli ympäristöministeri, niin minkälaista hallaa hän teki suomalaiselle teollisuudelle?
No,
tekikö mitä?
Ei, en mä muista. Hän on kaikessa tämmöisen varsin kohtuullinen. Mä yksi päivä kuuntelin häntä, kun oli televisiossa puhuu armeijasta. Ja mun mielestä se puhuu yhtä viisasti kuin fiksuimmat kenraalit. Ja siinä ei ollut mitään semmoista, niin kuin, jota voisi odottaa niin kuin, vihreiltä tyttösillä, että ei me tarvita armeijaa, ei meitä mikään uhkaa ja muuta. Niin, näkee tuolla Afrikassa, niin eihän siellä rauhaa saa aikaa. Monissa paikoissa ei ole vähän kättä pitempää.
Mm. No, hän on kuitenkin sivari. Miten tämmöinen sivari pärjäisi armeijan ylipäällikkönä?
No, onhan meillä nytkin nainen, joka ei ole sivari, mutta siis nainen.
Hän ei saanut valita itse, että meneekö armeijaan.
Niin, mutta tuota, niin kyllä mä luotan hänen arvostelukykynsä ja arviointikykynsä. Mä joskus jollekin leukkynyt, että mulla on sama viisauden lähde ollut tuota, niin Pekan kanssa. Hänen isänsä oli mun ensimmäinen historian opettaja, mutta sitten hän vaihtoi kouluun, jonne hän meni kai reksiksi. Ja se oli pirun hyvä historiaopettaja. Kyllä sen jonkun annoksen on saanut sieltä, kuten minäkin.
Aivan. No mutta jos puhutaan vähän noista vihreistä vielä. Viittaat usein siihen, että siellä on entisiä taistolaisia ja stalinisteja ja muita. Niin onko tämä oikea uhka vai onko tämä vähän tämmöistä sun keksimää vihollista, eli niin sanottua olkinukkea?
No, se voi olla tietenkin sitä, mutta tuota, niin, kyllähän maailmanhistoriassa aina putkahtaa esille tämmöisiä lähinnä yliopiston kuppiloissa eläviä liikkeitä. Ne oli 20-luvulla ja 30-luvulla IKL ja sitten tuli taistolaiset ja kun taistolaisuus kuoli, niin tuli vihreät. Että ne on, ja niistä on silmiinpistävä osa änkyröitä.
Onko vihreä liike?
Mutta joukossa on sitten kyllä ihan niin kuin hyvääkin sakkia.
Onko vihreä liike kuitenkin kehitetty Stasin laboratoriossa, DDR:ssä?
On. Se on tuota niin, kun ne huomasivat, että tämä Bader-Meinhof-ryhmä ja muu, niin se ei menesty, niin Stasi kehitti sitten tämän vihreän aatteen, joka ruvettiin tukemaan, aiheuttamaan tuota niin hankaluuksia liittotasavallan taloudelle ja muuta. Ja sieltä se lähti elämään ja levisi Suomeenkin. Nehän, siis aika moni vihreistä käynyt koulua tai opiskellut Saksassa ja muun muassa Tuija Brax, niin sieltähän ne on tuonut tämän Stasin luoman vihreän aatteen.
Kiitoksia Loka Laitinen, hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa.
Pekka Haavisto, miltä tuntuu olla siellä entisten stalinistia ja nykyisten stalinistia ja Stasin kätyreiden kanssa samassa puolueessa?
No tässä tuolla Lokalla on aika hyvä huumori, mutta ettei ihan ekaksi sanoa, että mä tiedän, että mut hirtetään tästä eduskuntaryhmässä, mutta että mä luen joskus aika nauraen Lokan kolumneja juuri tämän huumorin takia, mutta sitten mä sanon tämmöisen vakavan asian, että hän on yksi niitä, joka kirjoittaa Suomessa Venäjästä ja venäläisistä ja venäläisten lähestymisestä keittiön kautta ja kavereistaan Moskovassa niin kuin tavalla, joka on todella merkittävä, koska meillä on aika vähän suomalaisia, joilla on niin kuin kavereita Venäjällä ja jotka puhuu niistä samalla tavalla kuin kavereista muualla puhutaan. Täällä on hirveän iso arvo, mutta kyllä tässä ehkä nyt vähän Loka piirtää sellaista uhkakuvaa Stasin suuntaan ja taistolaisen suuntaan, jota mä en tunnista vihreissä. Totta kai oli ihmisiä, jotka tuli luhistuvasta liberaalista kansanpuolueesta, oli ihmisiä, jotka tuli sieltä taistolaistrendin
päätyttyä. Useinhan monet taistolaisethan niillähän heitti sitten ihan toiseen suuntaan, että niistä tuli hyvin markkinataloushenkisiä ja oikeistolaisiakin, mutta jotkut pysähtyi siihen vihreiden kohdalle, että sieltä liikkeestä on moneen liikkeeseen tullut ihmisiä. Kalle Könkkölä on ollut kokoomuksen nuorissa aikanaan ja itse asiassa jotkut muutkin, että en mä näe tätä, että se olisi niin kuin yhdestä suunnasta tullutta ja myöskin vähän kyseenalaistan tietysti sitä, että väitteeseen, että vihreät olisi jossain erityisesti kehitetty. Että kyllähän ympäristökysymykset silloin 78-luvulla, Rooman klubin raportit, Brundtlandin raportit, kaikki muut niin kuin loi semmoisen poliittisen paineen, että yhteiskunnissa pitää näissä asioissa alkaa tapahtua jotain. Ja Suomi poikkeaa siinä, että meillä oli niin vanhentunut puolueen rakenne. Mä tapasin Kalevi Sorsaa aikanaan ja vähän niin kuin puhuttiin siitä, että pitäisikö demareiden vihertyä, mutta silloinhan oli täysin betonoitu tämä rakenne. Suomessa tuli tilaa vihreille sen takia, että muut puolueet ei ottaneet ympäristö- ja tulevaisuuskysymyksiä huomioon.
Eikö siinä 78-luvun taitteessa käynyt niin, että kun vasemmistolaiset oli hokenut vuosikaudet, että kapitalismi ei pysty tuottamaan tarpeeksi vaurautta. Sosialismi tuottaa enemmän vaurautta. Ja sitten huomattiin, että hitto, että se kapitalismi tuottaakin paljon enemmän vaurautta, mutta se tuottaa liikaa vaurautta. Se tuhoaa ympäristön. Eikö siinä käynyt näin?
No siinä oli ehkä näitä, mutta kyllä tässä, niin kuin mä sanoin, niin tällä taistolaisporukalla oli ihan oikeasti ajatus, kun ympäristökysymykset alkoi silloin vähän nousta, että vain sosialistinen järjestelmä pystyy hoitamaan ympäristöasiat kuntoon. Ja silloin se meidän kritiikki vihreänä oli, että hei, kattokaa vähän mitä Kuolassa ja mitä Itämeren alueella ja mitä muualla tapahtuu. Että tehän uskotte ihan unia. Mm. Ja tämä oli se iso taistelu ja meidän tavallaan, Jos aina semmoinen niin kuin isänmurha politiikassa tehdään, niin kyllähän se isänmurha oli niin, että kun vihreät tuli, niin ne tavallaan niin kuin tappoi tämän taistolaisliikkeen. Ja mä oon piikemmin käsittänyt niin, että vuorineuvokset Etelärannassa taputti käsiään ja niin kuin tuki hyvää ajatusta, että tulee vähän toisenlainen nuorisoliike, joka nyt puhuu ympäristöasioista ja muuta. No ehkä vihreät oli pettymys, puhuttiin vähän liian tehokkaasti niistä ympäristöasioista ja tuotettiin joiden mielestä haittaa sitten talouselämälle, mutta mä luulen, että moni huokasi helpotuksesta, kun poliittinen keskustelu siirtyi Neuvostoliiton ihannoiminnista siihen, että alettiin puhua todellista ympäristöongelmista maailmassa.
Puhutaan vielä vähän, Pekka Haavisto, tämän hetken Suomen ilmapiiristä. Me puhuttiin tuossa alussa jo vähän vihapuheesta. Ja tässä nyt tullut uutisia esimerkiksi, että Suomessa on terroristiyhteyksiä jollain ihmisillä. Siis on ollut ihmisiä, jotka on ollut koulutettuna terroristeiksi. Niin miten ihmiset tuommoiseen pitäisi suhtautua? Onko senkin epäileminen vihapuhetta ja rasismia?
Ei kun hyvin, näitä pitää katsoa hyvin tarkkaan, että Suomen somaliyhteisössä, mahdollisesti muussa yhteisössä voi tietysti olla ihmisiä, joiden taustat on sellaisia, joista me ei tiedetä, tai jotka jotakin tiedustelukanavaa myöten paljastuu siitä, että he on mukana joko tukemassa tai symppaamassa sellaisia terroristiryhmiä kuin Al-Shabaab. Nyt ilmeisesti näissä pidätetyissä, joista on puhuttu, niin on sanottu, että he on syyllistyneet tämmöisen rahankeruuseen Suomen ulkopuolella, että he olisi tehnyt näitä, mutta kansainvälinen tiedusteluhan koko ajan pyrkii näitä tämmöisten terroristiryhmien rahoituskanavia sulkemaan. Ja on hyvin tärkeää, että me ollaan Suomessa mukana myös siinä. Mutta tämähän ei tarkoita, että me sen jälkeen sanottaisiin, että kaikki somalit on sitä tai tätä, tai kaikki ulkomaalaiset on sitä tai tätä. Mutta minusta ihmiset pitää saada vastuuseen siitä, jos he on terrorismia rahoittamassa.
Jokainen fiksu ihminen tietysti tajuaa sen, että ihmiset on yksilöitä ja tekee itse omat päätöksensä, eikä heitä voi tuomita ryhmän perusteella. Mutta esimerkiksi tämä Al-Shabaab, joka siis haluaa tehdä somaliasta tämmöisen ääri-islamilaisen, eikä neuvottelemalla, vaan ihan äärikeinoin, niin sen kannatus on Pohjoismaissa somalien keskuudessa yllättävän korkeata. Eikö silloin tämmöiset ihmisten vihaiset tunteet esimerkiksi somalia kohtaan on jollain tavalla oikeutettuja tai ainakin ymmärrettäviä? Että jos oikeasti korkea osuus näistä, niin kannattaa tämmöistä ääri-islamilaista järjestöä.
No ero esimerkiksi Suomen ja Norjan välillä Suomen eduksi on ollut se, että jos Norjassa lähes jokainen taksikuski sanoo kannattavansa Al-Shabaabia, niin somali taksikuski, niin Suomessahan ei tällaista avointa kannatusta näy eikä löydy. Johtuuko se siitä, että sitä ei lainkaan ole, vai johtuuko se siitä, että ihmiset on varovaisia? Molemmat selitykset on mahdollisia, mutta Suomen somaliyhteisöhän on pohjoismaisinkin verrattuna erittäin maltillinen. Ja olen huomannut sen näissä rauhanneuvottelutöissä, että meiltä on voitu mennä myös tuonne alueelle, siis Suomen somalit, ja sanoa, että nyt lopetatte tämän. keskinäisen riitelyn ja nyt myöskin pannaan piste näille ääri-islamin muodoille. Somalian perinteinen islamilaisuus on ollut aika suvaitsevaa verrattuna monen muuhun. Ja minusta tämä Suomen somalien järkevä ääni, sitä tarvitaan enemmän tuolla kentällä. Meillä on erinomaisia somalijärjestöjä, Kanava ry ja muita, jotka tekee tätä käytännön rauhantyötä. Meillä on ollut kirkon ulkomaanavun piirissä Suomen somalit, jotka on ollut näissä neuvotteluissa mukana. Ja meidän pitäisi myös nähdä tämä positiivinen puoli näissä ja mahdollisuus Suomen somalaisille. Monethan vie yrittelijäisyyttä somalia. Me ei niin kuin edes huomata sitä, mutta nykypäivänä somalimaa Hargeisa, niin siellä on pizzeria ja siellä on yliopistoa ja siellä on muuta, jossa on suomalaisia, Suomen somaleita, jotka näitä pyörittää. Siellä on myöskin parlamentin puhemies, joka on Suomesta. Ja sinne on semmoinen pieni mini Suomi syntynyt tätä kautta, että tätä Suomen somalien osaamista on sinne siirtynyt. Ja mä toivon, että myös näistä minusta aika positiivista ilmiöistä niin kuin tasapuolisesti keskustellaan näiden negatiivisten rinnalla ja mietitään myös, että miten Suomen somaliyhteisö itse voisi olla aktiivisempi tässä rauhanrakennuksessa Somalia.
Pekka Haavisto, pitääkö sun mielestä islamista tykätä?
Ei minusta mistä uskonnosta pidä tykätä, mutta tietysti on hyvä niin kuin yrittää paneutua ja ymmärtää niiden alkuperää, niiden oppeja. Mähän olen joutunut semmoiseen tilanteeseen, jossa mä oon joskus rauhanneuvottelujen kestäessä, esimerkiksi silloin kun tämmöinen islamistinen ryhmä Darfurissa otti panttivankeja, niin joutunut Khalil Ibrahimille sanomaan, että kuule, että tämä ei ole enää teidän uskonnon mukaista, sä toimit teidän uskontoa vastaan. Ja Khalil on aika tarkka omasta uskonnostaan. Me puhuttiin puhelimessa, mä istuin Helsingissä eduskunnassa ja hän oli jossain siellä palmun tai puun alla satelliittipuhelimensa kanssa. Ja Khalil meni hiljaiseksi ja sanoi, että hän miettii tätä ja hän soittaa huomenna uudestaan. Sitten hän soitti seuraavana päivänä tuonne mun työhuoneeseen eduskuntaan ja sanoi, että he on puhunut miesten kanssa, että kuule, sä olit oikeassa. Tämä oli meidän uskontoa vastaan, että me otettiin siviilejä panttivangiksi. Ja en ole mikään islamin uskon suuri tuntija, mutta päättelin kyllä, että myöskin islamin uskossa täysin viattomien siviilien vetäminen sodan välineeksi on varmasti tuomittua, niin kuin se olisi meidän kristillisten periaatteidenkin mukaan.
No, mitä sanot niille, jotka on sitä mieltä, että monikulttuurisuus ei tunnu toimivan? Ajatellaan nyt vaikka, että eikö tämä Sudan hajonnut just sen takia, että kulttuurit ei sopinut yhteen?
No, Afrikassahan on paljon, niin kuin kaikki tietää, vähän keinotekoisia rajoja. Monet sanoo siirtomaavaltojen aikana vedettyjä rajoja ja näin poispäin. Ja tämä Sudanin jakautuminen on ehkä viimeisiä selvittelyjä nyt Afrikassa, missä sitten katsotaan, missä rajat kulkee. Siinä on 20 vuoden sisällissodan tulosta tämä uusien rajojen vetäminen. Monet afrikkalaiset maat olivat vähän vierasti sitä, koska pelkäävät sitä, että tämä Etelä-Sudanin itsenäistyminen johtaa vielä uusiin, itsenäistyykö Nigerian delta seuraavaksi, itsenäistyykö Etiopian Ogaden seuraavaksi, että tämä palapelihan on aika vaikea. Monikulttuurisuudesta, niin ei minusta, kyllähän Suomessa eletään ja tullaan elämään tulevaisuudessakin pääasiassa suomalaisessa kulttuurissa. Ei tätä suomalaista kulttuuria mikään uhkaa.
Yle Radio 1.fi/Tuomas Enbuske. Kiitoksia, Pekka Haavisto.
Kiitos.